स्टार एफएम न्यूज़।
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن قد بضان ورك دوريدن كوهين وحكم ده دولة الدحوة شاكتين أن لسيما القلين كرين شركة ذاها ونوح قوت كودو ونكسنين وحاسين لما ذا مغلد دون تان بقول كيبا فرتني سديدي كيانكو ولعكم وجيني حالة دون الليد سوماليين وحد مغلد دون تان راشينكي قرقار كهاي اللو وطلق ليدات كلاتبا ليسان دروفها كسو قاريسا ماينتا فتهدها أولا رعي kulan waan duur wanaagsan waa duurnimo 4/13/2023 December sanadka 2023 qodobadaasi kuwa kale inta ka sii faafsan bugu soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'antahay in waxyi gaar ah lagu wareejiyo 350 kamida shirkadaha dawladda oo wax qabadkooda wanaagsanayn waxa uu hoosta ka riiqay inuu diyaar u yahay saameynta arrinkan ka dhalan kara waxa markaasii talaabadan ayuu ku tilmaamay mid lagu doonayo in lagu yareeyo qarashaadka howlaha dawladda dhexe xilli uu maanta shirka maalgashiga ee qurbajoogta dalka ee KDIC oo si rasmi ah uga furay xarunta shirarka caalamiga ee KICC ee magaalada dalka Nairobi iyo madaxweynaha dalka William Ruto sheegay in dawladdu ay balaayiin shilin ku bixiso in qaar ka mid ah shirkadahedu ay sii shaqeeyaan waxa uu si cad u sheegay in ilaa 350 shirkadood loo qoondeeyay miisaaniyad lagu taageerayo oo qaar ka mid ah ayna cidna sheegi karin waxyaabaha ay qabtaan sida hadalka uu dhigay madaxweynaha oo hadalkiisa sii wataa ayaa carabka ku adkeeyay in tani ay culays maaliyadeed ku tahay miisaaniyadda qaran sida awgeedna loo baahan yahay in la qaado tallaabo wax ku ool ah hoggaamiyaha dalka ayaa xusay in shirkadaha waa shirkado dawli ah oo maamulkooda lagu wareejiyo waxyo gaar ah aynan ahayn go'aan fudud oo la qaadan karo balse uu diyaar u yahay inuu arrinkani ka dhabeeyo waxa uu ku celceliyay inaydan jirin sabab ay dawladda lacago ugu sii bixiso jiritaanka shirkado wax qabad ahaan hooseeya maadaama lagu shaqeynayo sidii dalka loogu dabcan sidii dalka uu horey ugu tallaabsan lahaa waxa uu intaa ku daray in sanad markaasi ka hor la diyaariyay warbixin soo jeedinaysa in meesha laga saaray qiyaastii 150 shirkadood oo haatan la joogo labadaasi la dhaqan gelin lahaa la joogo William Ruto ayaa tilmaamay in qaar ka mid ah shirkadaha dawladda waxyi gaar ah laga iibiyay laga heli doono dakhli dheeraad ah bishii 11-aad ee sanadkani ayay ahayd markii wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha dalka ay sheegtay in xarunta shirarka caalamiga ee KICC shirkadaha dhuumaha shidaalka ee KBC warshadda cusub ee soo saarida caanaha ee KCC waaxda sugaanta dalka ee KLB shirkadda qaran ee shidaalka ee NOC shirkadda soo saarida briiska ee MRM iyo kuwo kale oo badanba lagu wareejin doono shirkado si gaar ah loo leeyahay dhanka kale madaxweynaha dalka William Ruto ayaa ballanqaaday in toban sano gudahood la sameyn doono isbeddel weyn oo dhanka horumarka waxa uu xusay inuu markaasi ku kalsoon yahay in wax laga bedeli karo mustaqbalka dalka madaxweynaha ayaa sheegay in toban sano kadib marka la yimaado Kenya aana loo aqoonsan doonin isbeddel dhici doono aana la aqoonsan doonin buu dabcan yiri isbeddel dhici doono awgii William Ruto ayaa hogaamiyaasha lasoo doortay ku booriyay inaynan kaliya ballanqaadyo sameyn balse ay ka dhabeeyaan qorshahooda shirka maalgashi ee qurbajoogta ee dalka ee ka furmay xarunta KICC ee magaalada Nairobi ayaa socon doono 3 ciisho waxaana lagu soo bandhigayaa fursada maalgashi ee dhinacyada kala duwan ee u banaan Kenyaanka qurbajoogta raayo ururin ay sameysay shirkadda daraasaadka Tiva ayaa lagu ogaaday in 84% ee dadweynaha ay dareemayaan in xaaladda dhaqaale ee waddanka ay ku xiran tahay dabcan ay ka xuntahay sanadii hore warbixin raayo ururinta warbixintan raayo ururinta ayaa maanta la soo saaray 88% ee Kenyaanka ayaa qaba in dhaqaalaha dalka uu haatan la mid yahay sanadii hore 2022 iyadoo 77% ay aaminsan yihiin in dhaqaalaha uu haatan ka wanaagsan yahay sanadii hore sanadiiba 87% ee dadka ka qayb qaatay daraasaadkan ayaa sheegay inay yareeyeen qarashaadkii uga bixi jiray howlahooda shakhsiyeed si ay isu waafajiyaan qiimaha maciishada waxay tusaale u soo qaateen in haatan aynan sidii hore lacag ugu bixin gaadiidka iibsashada dharka iyo sidoo kale madadaalada dhanka kale Kenyaanka ayaa shirkadda Tiva ay wareysatay ayaa maamulka madaxweyne William Ruto ku bogaadiyay badbaadinta kaymaha taageeridda beeraleyda xakamaynta in deegaanka la wasaqeeyo xaqiijinta maalgashiga iyo waliba dalxiiska hase yeeshee waxay sheegeen in madaxweynaha uuna ku guuleysan yareynta deymaha shisheeye ku tiirsanaanta dhaqaalaha maaliyadeed musuqmaasuqa shaqo abuurka iyo hoos u dhigidda qiimaha sareeya ee miciishada dadweynaha oo la weydiiyey caqabadaha ugu weyn ee haysta maamulka Kenya Kwanza ayaa 38% ku sheegay sicir bararka iyo qiimaha miciishada 15% musuqmaasuqa ayay ku sheegeen 8% bixinta deymaha 4% cadaadiska garabka mucaaradka 3% qiimaha shilinka dalka oo hoos u dhacay iyo 3% shaqo la'aanta Dr. Tom Wolf oo markaasii cilmi baaris raa kana tirsan shirkadda Teva ayaa shir jiraa'id ah uu ku qabtay magaalada dalka Nairobi ka sheegay in daraasadkan ay qaab telefoon ah ku sameeyeen 25 bishii hore ilaa 7 bishii December waxa su'aalaha la weydiiyay dad gaaray 3900 ruux macluumaadka wasaaradda maaliyadda ee dalka ayaa muujinaya in wixii ka horeeyay dhamaadkii bishii 6 ee sanadkan deynta lagu leeyahay Kenya ay ahayd 10kiiba erahde 10.5 ee hal trillion oo shilin ama 66 bilyan oo dollar hadii qaab kale loo dhigo ayay ku sheegeen deyntii markaasii lagu lahaa dalka ama markaasii Kenya lagu yeeshay oo lagu lahaa isla wararka Kenya ayaa digisaneysan madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Musalia Mudavadi ayaa soo dhaweeyay qorshaha dawladda Kenya meesha kaga saareyso dalka galka ama fiisaha marka la gaaro sanadka dambe laga bilaabo bisha koobaad sanadka 2024 waxaana dalka gal lagu xiri doonin cid kasto Kenya imaaneyso sidoo shalay shaaciyay madaxweynaha dalka William Ruto Musalia Mudavadi ayaa xusay inta labadan iyo horseeda doonto in wadanka yimaadaan dalxiisayaal iyo maalgashato badan Mudavadi ayaa inta ku daray in wasaaradaha waxyaha hoostago ay gudagali doonaan in si degdeg ah arrinkan loo dhaqan geliyo waxa uu sheegay inuu si weyn u taageeray go'aanka madaxweynaha dalka William Ruto ee markaasii Kenya looga dhigayo wadan fiisal aan la iman karay barasabka ismaamulka Nyeri ayaa madaxweynaha dalka William Ruto ugu baaqay inuu talaabo ka qaado wasiirada uu wax qabadkoodu hooseeyo waxa uu sheegay intani ay wax u dhimeysaa bixinta adeegyada shacabka ee kahiiga ayaa tusaale u soo qaatay koronto la'aanta ku soo noqnoqotay dalka isagoo xusay in wasiirada la doonayo inay xafiiska banayaan uu ka mid yahay wasiirka tamarta ee dalka Davis Chirchir Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay inuu ogolaan doonin in hal shilin oo ka mid ah lacagta waddanka lagu loonsado falalka musuqmaasuqa waxa uu ballan qaaday in dhammaan canshuurta ee dawladda uu uruuriso loo adeegsan doono sidii loogu talagalay hoggaamiyaha dalka ayaa waaxda garsoorka iyo guddiga qaabilsan la dagaalanka musuqmaasuqa EACC ugu baaqay in ay markaasi ka soo baxaan waajibaadkooda dastuuriga ee ka saaran ilaalinta hantida qaranka iyagoo aanan cidna uga cabsan ama aanan u danayn Ruto ayaa sheegay in si shakhsi ah ay uga go'an tahay in dacwad lagu soo dhammaan shakhsiyaadka ku lug yeesha musuqmaasuqa wuxuu ku celceliyay inaan la tixgelin doonin arrimo siyaasadeed kuwa bulsho kuwa qabiil ama mansab dhaqaale intuba madaxweynaha dalka ayaa intaa ku daray in waaxda garsoorka ee waddanka la siiyay qeyraad ku filan si loo xoojiyo madaxbanaanideeda waxa uu hoosta ka hariiqay in Kenya ay noqon doonto dal leh xeerarka dastuuriga ah loo wada hoggaansamo oo aanan cidna sharciga ka sarreyn waxa uu xusay in baarlamaanku uu yahay mid madax bannaan oo howlihiisu aanan saameyn ku lahayn xisbiyada siyaasadeed madaxweynaha dalka William Ruto ayaa dhanka kale dhammaan shaqaalaha dawladda ku booriyay in shaqooyinka loo eegmaday uga soo baxaan si daacadnima daahfurnaan iyo isla xisaabtan ay ku dheehan tahay William Ruto ayaa tilmaamay in shacabka ay madaxdoodu ka filayaan habdhaqanka ugu wanaagsan madaxweynaha dalka William Ruto ayaa shaaciyay in shirkadda Meta kula heshiiyay in markaasi baraha Facebook iyo waliba Instagram-ka ay markaasi hal abuur noqoto oo cidii hal abuur leh lacag lagu siiyo si dhalinyarada ay halkaas uga helaan qarashaadka ama waxyaabaha ay u baahan yihiin nolol ahaan inay ku maareeyaan nolosha markaasii dabcan maalinlaha ah ama daruuriga ah oo loo baahan yahay si lamid ah waxa uu markaas madaxweynuhu hoosta ka hariiqay in shirkadani ay soo gabagabeeyeen wadahadalka arrinkan ku aadan wuxuuna markaas madaxweynuhu dabcan u sheegay dadka ku soo bandhigay halka inay lacag ka sameyn doonaan wuxuu sheegay in gudaha waddanka laga sameeyay barnaamij tijaabo ah oo tani ku aadan kadibna dhalinyaro dheeraad ah oo dhaqaale ka soo gali doono halabuurkooda asay yeeshay wuxuu xusay inay qasab tahay in xogahan halkaas la dhigay ay noqdaan kuwa qofku curiyay ama uunan meel kale ka soo minguurin waxa markaasi laamaha maanka ismaamulka Nakuru ayaa baaray dhacdo oo askari ku toogtay 4 qof oo markaasi ka shaqeynaya goob lagu caweeyo waxa halkaas ku dhintay hal ruux iyagoo 3 kalena ah lagu daweynayo dhaawacyo ama laga daweynayo dhaawacyo soo gaaray ilaa iyo haatan macada sababta keentay in askariga oo lagu magacaabo Nicholas Musau oo haatan la xiray oo falkaasi ku kaco mid ka mid ah dadka toogashada ku dhaawacmay ayaa dareenkiisa la wadaagay warbaahinta
kidogo batungana tunachunguza kwa sababu kuna maganda ambayo tulipata maganda those are spent cartridges tumepata
alikuwa amelewa kama umenua drinks na unasugua hiyo sipua so kile unafanya wefanya nini wewe beba drinks zako utoke uende akakataa akatoa bunduki akaikok na akanipiga kwa tumbo ya kwanza pap ya pili akanipiga nyingine kwa side so hata nashangaa yani ilikuwa tu Mungu sijui hata nimesurvive saa hii alikuwa amelewa
sidoo kale taliyaha booliska ee Nakuru ayaa sheegay in dhacdadaasi ay baarayaan.
Sasa kidogo, but tungatu tunachunguza kwa sababu kuna maganda ambayo tulipata, maganda, those are spent cartridges, tumepata maganda sita, lakini risasi zile zimebaki kwa silaha ni chache. It does not agree with the maganda yale ambayo tumepata.
Isla wararkaasi dalka and wasiirka wa wasaaradda shaqada iyo badbaadinta bulshada ee dalka Florence ayaa sheegtay in Kenya iyo Saudiga ay wada gaareen heshiis in kun qof ay halkaas ka shaqeeyaan. Florence ayaa inta ku dirtay in dowladda dalka ay ku howlan tahay heshiis noocan ah oo la saxiixanayso wadamada Canada, Jarmalka, Austria iyo Talyaaniga. Waxay markaa haatan safar shaqo ku joogtaa boqortooyada Saudi Arabia. Waxay inta ku dhadhay in 10 waa in kunka qof ee wadankaasi laga shaqaaleysiinayo ay yihiin kalkaaliyaal.
97.3 FM wajeer iyo habaasweyne.
Soomaaliyana waxa markaasii wararka ka imaanayo degmada Bulaburde sheegiyeen in markaasii gobolkii dabcan ay sheegiyeen in gaadiid tiro badan oo maanta maalinkii 8-aad ku xiriiran yahay duleedka degmada Bulaburde ee gobolkaasi Hiiraan, kuwaasii oo dabcan sida alaabo kala duwan gaadiidkan oo ka baxay magaalada Muqdisho ayaa lagu xannibay duleedka degmadaasi, waxana lagu soo rogay lacag dheeraad ah oo markaasii canshuuro lagu sheegay. Mid ka mid ah darawallada halka ku xiriiran oo la hadlay warbaahinada Soomaaliya ayaa sheegay in maamulka degmada uu ku soo rogay canshuuro aysan filanayn, kadibna loo diiday inay gudaha u galaan magaalada. Sidoo kale wuxuu fariin u diray madaxda sare ee Hirshabeelle iyo dowladda federaalka oo ka dalbaday inay soo farageliyaan cabashadooda. Hiiraan ayaa waxaa haatan ka taagan xaalada bini'aadnimo adag, kuwaasi oo ka dhashay fatahaado ku dhuftay deegaano badan oo markaasi dabcan gobolkaasi ah, kuwaasi oo maro wabiga Shabeelle ee Soomaaliya oo markaasi ka mid ah, ama halkaasi ayaa ka mid ah meelaha ay saameynada ugu badani soo gaartay oo markaasi ka mid ah gobollada Soomaaliya. Dhankaasi iyo Puntland waxaa markaasi amar ka soo baxay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ka hor yimid baarlamaanka Puntland oo waxba kama jiraan ku tilmaamay guddigii ansixinta iyo xalinta khilaafaadka doorashada ee uu shalay magacaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaana markaasi afhayeenka baarlamaanka Puntland uu ka hor yimid guddigii ansixinta iyo khilaafaadka doorashada isagoo la ay muuqanayso inuu la saftay garabka musharaxiinta mucaaradka qaarkood oo iyagana diiday ama ka hor yimid hadalka ama dabcan ka hor yimid guddigii uu madaxweynuhu magacaabay ee xalinta khilaafaadka doorashada iyo xulista dabcan xildhibaanada bedeli doona kuwa haatan waqtigoodu uu gabaabsiga yahay. Dhanka kalena qaar ka mid ah musharaxiinta madaxtinimo ee Puntland ayaa iyana ku hor yimid guddigan ansixinta baarlamaanka iyo xalinta khilaafaadka doorashada ee uu madaxweynuhu magacaabay. Musharaxiinta ay ku jiraan garabka hubaysan ee musharaxiinta ayaa ku eedeeyay madaxweyne Dani inuu soo magacaabay shakhsiyaad qaraabo la ah isaga iyo xubno ka tirsan ururkiisa ka ah. Musharaxiintu waxay sheegeen in aanan lagu kalsoonaan karin guddigan, iyagoo sheegay in madaxweyne Dani uu soo magacaabay inuu ku boobo kuraasta baarlamaanka. Waa sida hadalka u dhigeen. Waxay sidoo kale ku eedeeyeen in madaxweyne Dani uu ku howlan yahay inuu khilaaf ka dhex abuuro beelaha dhexdooda si xildhibaanka uu rabo ugala soo baxo. Marka laga soo tago musharaxiinta, waxaa jira musharaxiin kale oo aanan hubaysnayn, kuwaas oo soo dhaweeyay guddiga uu magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Kulan ay maanta yeesheen golaha xildhibaanada dalka ayaa waxaa markaasi su'aalo lagu weydiinayay gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Sotma. Xildhibaan waliba waxa uu markaasi soo jeedinayay su'aal markaasi uu doonayay in xildhibaanka uga jawaabo. Xildhibaan Daahir Amin Jeesow oo markaasi ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya sidoo kalena ka mid ah xildhibaanadii su'aalaha weydiinayay gudoomiyaha ayaa eedeen culus u jeediyay hay'adda Sotma iyo waliba maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan maamulka gobolka Hiiraan, isagoo ku eedeeyay inay sameeyeen musuqmaasuq. Jeesow oo ka hadlayay kulankii maanta ee baarlamaanka ayaa sheeciyay in 10 baabuur oo dhowaan loo diray Hiiraan, isla markaasina sidii gargaar ah lagu dhacay meel markaasi dhexe. Xildhibaanka ayaa xusay in gargaarkaasi hooy ku baxday ilaa $500,000, isla markaasina ilaa iyo haatan aanan cidna lagula xisaabtamin. Sidoo kale wuxuu ku eedeeyay hay'adda Sotma iyo maamulka gobolka Hiiraanba inay sameeyeen dacaayad ayna tahay in arrinkaasi lagula xisaabtamo. Amin Jeeso oo arrimahan ka hadlayay waxaa la sii kamid ah.
Waxaa la sheegay ilaa 5 ilaa 6 baabuur oo muxuu ahaa ay weliba waxaa saaran ay ka yaryihiin baabuurka waxa lagu ijaaray ay ka yaryihiin baabuurta sodonka waxaa ku baxday لعك شن بقول جاريس أو إمارات كأي بحيان أو طلق جلال أيها ركي ربابوتا الصبح هاوي راتي دكي لو طلق جلال أرضي باتي سنين ما إنا جاري وحاد علي المحوة هاي دورك لو خلطت ورتي كنت في بابوت مجر المركز قف لوحري ومسؤولي دفغات مجر قف محوها يحركي سكوها هانتي سنبغلو كل الدولار فرقية ربسة وكبحة يوم حوها أنفع سارنا بابورتا سنطن كار سارنا ما أنت ملو شيء كرو ما عدو إذي سنة أما هانتي لور هنغطو محوها لقارسي أما محوها حرقالين لقارسي أما حسابي قد ما تهدي عن للسؤول جوجي والبحنك بحنك رمالها مرادي حولها انت ذاك يدي عادي انت ذاك لما نقبل لك السويريش وانا قلت لك يا رمال قلت لك السوغاريش مرادي ايجب ديار مغطة هاي انا قوة يسحلك اما بارلمان قد يبقى يقسى خصوصا مايو اما اذيك بعد السعسيسي انا الحلك هذا قوة ديار مغطة حتى صدم بعض مراحة جدكي واجدكي اسكوتكي واسكوتكي وصلي على قدرتك وحانا قوض داميشي شري بكنت كبابور لقلع سيدي ربطا يا قالا يا مسؤوليات صد الكبابور هاتر وانا على الشيقين ومحوة هاي الرغو عد المسؤولية الغاليس ايها الرغو ملوه لا يتحولها اسمقنوا عن توميلو هانتي لوكي يوم حوة هاي حسابي يقول
dhankiisa gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee Sotma oo ku sugnaa baarlamaanka kana jawaabay su'aalaha xildhibaanada ayaa wuxuu sheegay in mas'uuliyadda Sotma aysan ahayn in markaasii meelaha ka baxsan Muqdisho ay markaasii la socdaan gargaarka ay direen isla markaasina hay'addu aanan haysan ciidan balse ay tahay cid laga rabo mas'uuliyadaasi maamul goboleedyada loo diray gargaarka
annaga waxaan sameeyay kontaka baabuur halkaan ka dhignay waa run waxaan tagay magaalada Beledweyne oo biyo ku soo fateen oo dhulka dadkii oo dhan ay soo baxeen oo meesha ay daatsan yihiin hay'adaha caalamiga iyo wixii la heli karo u yeernay waxaan dhana ka shaqeeyay meeshan hadda runta ii sheego in laga shaqeeyo dalka Soomaaliya waa very difficult meesha xoro waa difficult meesha karantoonimo gaari ka tago waxa joogo iyo waxa iseesto maamulada iseesto dhibaatooyinka ka jirto waxaa ogaan kara kaliya qofka dabcan oo shaqadaasi ku jiro waxaan imid halkan Muqdisho u soo laabtay konton baabuur oo raashin iyo dawo iyo qasaaran yahay ayaan qaaday dabcan marka laalo marka adiga aad teentid hay'adda maareynta masuuliyadda ciidanka male waxay ku wadana male waxay u baahan tahay maamulka oo ama Hirshabeelle ama Koonfur Galbeed ama Jubaland ee iga masuul ka ah dadka anagu u dhaadhicinaa waa u yeernay madaxweynaha ayay u yeeray Hirshabeelle waxaan mudan madaxweyne alaabtaasi ayaan ku haynaa alaabti wuxuu soo dirsaday taliyaha booliska Hirshabeelle nileera Xasan Ciiso asiga ku wareejinay waa la qaaday dabcan warbixinadu waa dad ogtiin alaabti qaar Beledweyne gaari qaar meel ka dhaxaysan qad laakiin kulligood ay hiiraan ay gaareen su'aash taagan waxay tahay marka hay'adda mas'uuliyadeeda maxay tahay mas'uuliyadda hay'adda ciidan ay raashin ku wado ama ay ku xaysamade aniga markaan tagay Jubaland waxa ka soo jiray Jubaland iyada u geynaya doonam u ray asiga u geey asiga laga rabaa inuu dadkiisa siiyo oo ku sameeyo aniga mas'uuliyadda waxay tahay in halka markay joogtaa aan lagu dulmin ama raashiga qib loo geysan dabcan sodon baawr xalan dhexnay xalay hadda jidka ku jirtaa waxa uu socdaa jalalaxsi dadka jalalaxsi gaajo hayso geelay cunayaan meel ka sii saaran yihiin mas'uuliyadda Hirshabeelle saaran tahay wasiirkii Hirshabeelle loo yimiday sariixay gudoomiyihii degmada qaaday asaga iyaga laga rabaa anagu inaan ku xisaabtatin anuna waxayna dadaa loola socdo oo aan saaray hay'adda laakiin qorana ma haystaan wixii ma haystaan hadii la dhacay kama qaban karaan mas'uuliyaddu waxay tahay inay soo ribood gareen kaliya aanada u mahadsantiin
si la mid ah xildhibaanada qaar ayaa hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sotma ku eedeenayay in meelo gaar ah ay diirada saareyso gargaarna la gaarsiinin meelo qaar ah oo markaasi Soomaaliya ka mid ah oo ay aad u sameeyeen fatahadaha ku dhuftay qaybo ka mid ah Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Hanaan duqa magaalada Caasimadda ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madali iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa booqday xarunta weyn ee Export waxa gudoomiyaha gudoomiye madale ayaa maamulka sare ee xaruntaasi ka dhageystay warbixin la xiriira waxay u taagantahay isagoo warbixinta kadib sheegay in markaasi Soomaaliya ay tahay wadan barwaaqo isla markaasina leh soo saar ballaaran oo wadamo badan oo caalamka ah caalamka ka tirsan loo iibgeyn karo gudoomiyaha ayaa sidoo kale la soo qaaday sidii loo abuuri lahaa fursad iskaashi oo lagu taageerayo horumarinta caasimadda dalka ee Muqdisho markan Waliid Maxamed aan ku xusinno soo koobay qodobada
Mahadsanid Xamdi ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay in marinka Gaza looga dilay 12 sarkaal waxaa askartan ka mid ah Cornel hoggaaminaya saldhigga ciidamada dhulka ee Golani Brigade oo hoostago ama hoostagta qaybta 36 ugu yaraan 45 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen weerar uu Ruushka ka geystay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev weerarka aroornimadii hore ee maanta loo adeegsaday gantaallo ayaa waxaa sidoo kale ku burburay isbitaal caruurta lagu daryeelo Ukraine ayaa dhankeeda sheegtay in hanaankeeda difaaca hawada sare uu soo riday dhowr ka mid ah gantaallada Ruushka oo magaalada madaxda dalkaasi ku bartilmaameysanayay duqa magaalada Kiev Vitali Klitschko ayaa sheegay in dadka ay ku dhaawacmeen burburka ka dhashay weerarka gantaallada ayaa ku dhacay dhanka bari webiga Dnipro River ee caasimadda Kiev maro wasaaradda caafimaadka dalka Falastiin ayaa sheegtay in isbitaalada ku yaala waqooyiga Gaza aynan awoodin bixinta adeegyada caafimaadka afeen waxa wasaaradda ayaa sheegay inuu nan jirin daryeel caafimaad oo xarumaha laga heli karo waxa isbitaaladan ka mid ah Al Ahli Arab iyo Kamal Adwan Hospital Israa'iil oo wali duqeymo ka wada Gaza ayaa xakamaysa gargaarka caafimaad ee gaarsiiyo Gaza iyo tirada bukaanka ee meel ka baxsan halkaasi lagu daaweyn karo qodobada caalamka anaga inta aanan ka bixin waxa lagu soo warramaya in mid ka mid ah xeerdajiyaasha dalka Thailand horeyna ugu ololeyn jirtay arrimaha bulshada laguna magacaabo Rukshanok Sirinok in maxkamadda ay ku xukuntay 6 sano oo xabsi ah kadib markii baraha bulshada ay soo dhigtay qoraallo ay ku aflagaadeynaysa boqortooyada Thailand dib idinku ugu celiyo Xamdi
Waliid Maxamed oo maasayn qodobada dibadda ugu dambeeyay warkii dowladda kala socotay idaacadda Saafa Maxamed ka goolka Waqooyi Bari aniga waxaan xamdugureeyay naqriin Waliid Maxamed ee la qayb qaatay sidoo kale warka soo saaray Cali Aftiin Cabdi ee farsameeyay cid warkiisa waxa dib ugu kala noobsad kaada www.stayfm.com